Relácia venovaná histórii a historickým udalostiam, ale aj objektom a rôznym lokalitám. Bystrická hodinka sa práve začína. Tentokrát prijal do nej pozvanie opäť historik Vladimír Sklenka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Budeme sa rozprávať o sídlisku Radvaň a Kráľová. Niekedy som mala pocit, že by tam mohla byť aj Pomočka. Ako to teda je? Ide o dve samostatné časti?
V zásade áno, historicky sú to dve samostatné časti. Ale v roku 1964 sa Radvaň s Kráľovou napríklad zlúčili a v roku 1966 boli ako spoločne pripojené k nášmu mestu Banská Bystrica. Ale po tej technickej stránke aj tej historickej sú to dve samostatné časti vlastne mesta Banská Bystrica, teda Radvaň a Kráľová.
Poďme teda k Radvani ako k prvej. Kedy sa datuje jej vznik?
Radvaň patrí medzi najstaršie obce v našom regióne a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1263. Vtedy uhorský kráľ Belo IV., ktorý udelil aj privilégia hostom z Banskej Bystrice, potvrdil teda držbu majetku Gejzovi a Petrovi, synom svetka, šlachticom vtedajším, držbu Hornej Radvane a Malachova zhruba tohto územia, ktoré vlastnili. Takže vlastne to je tá prvá písomná zmienka, tam sa spomínajú už aj najstarší predkovia radvanských a bol to Sikun a jeho synovia a ďalší rybári, ktorí tu žili vlastne v tej Radvani. Radvaň už v tej dobe bola vlastne veľmi rozdelená a osídlená vlastne tým obyvateľstvom, už mala vysokú úroveň vlastne toho osídlenia.
Odkiaľ siaha Kráľová a kedy sa datuje jej vznik?
Kráľová je ako Radvaň, tiež sa datuje ten vznik k tomu roku 1263, lebo už sa tam spomínajú tí rybári. Kráľová mala niekedy aj pomenovanie minulosti rybáre, teda podľa tých kráľovských rybárov a potom vlastne sa vytvoril ten názov Kráľová. Rozdelenie Radvania a Kráľovej, to si malo kto uvedomuje, že keď prejde napríklad líniu, poviem to tak, kostola Panny Márie na Hvorke smerom k Tihanielskému kaštielu, smerom na juh ku Zvolenu, tak je už Kráľovej a od tejto línie vlastne už potom smerom na Banskú Bystricu je Radvaň Gudurne. To boli také historické celky vlastne, ktoré tam boli a viacej ideme po tej hlavnej ceste, čo ideme cez Radvaň po Kráľovej ako po Radvani, pretože Kráľová, keďže bola rybárska dedina, tak ona mala malý chotár a bola situovaná vlastne priamo pri Hrone, kde chytali tí rybári tie ryby. Takže ona je rozložená tam a Radvaň mala väčší chotár ako už tá potom a tá sa rozkladala na väčšom území.
Po hudobnej pauze budeme pokračovať a prezradíme si viac o šlachtickom rode Radvanských.
BBFM Rádio.
Po hudobnej pauze sme späť, máte naladené BBFM Rádio, reláciu Bystrická hodinka. Dnes sa rozprávame o Radvani a Kráľovej s historikom Vladimírom Sklenkom. Tak ako som avizovala tentokrát, poďme na ten známy rod Radvanských alebo Radvanskovcov, ako by to malo byť po správnosti ideálne.
Správne by malo byť pravdepodobne Radvanskovcov, ale môžeme používať aj zaužívané Radvanských. Aj určite poslucháči majú viacej zaužívané, aj Bystrici sa používa. No jeho história je spojená s tým rokom 1263, ale k tým majetkom, donáciou vlastne od uhorských kráľov sa dostali v roku 1287 a v roku 1291. 1287 získali zhruba územie Radvane, Skubína, Jabríkovej, Králik, vlastne toto sa tam rozkladalo. Potom dostali, vlastne získali aj ten Malachov hornú Radvaň a v tom roku 1291 im udelil panovník tú druhú časť Radvane, kde žili tí kráľovskí rybári, Kráľová. Ale tu vlastne už na začiatku 14. storočia stratili, takže vlastne Kráľová sa začala vyvíjať osobitne a Radvaň takto. Z takých predkov vlastne, ktorý prvý sa spomína, čo získalo to územie, bol Dionýs, syn Juraja, v tom 1287. Zaujímavé je, že v tom 1287 je aj najstaršia zmienka o kostole tej Panny Márie na Hvorke. Teda vlastne oni boli ako zemepánmi aj toho kostola, vlastne rodina Radvanských.
Keby sme mali možno trošku povedať tým súčasným obyvateľom, aký to bol rod, boli to šlachtici, mali naozaj že modrú krv, čím sa živili, akí boli páni, akí boli zemepáni.
Bol to slovenský šlachtický rod, čo je dôležité povedať. Ten rod má aj zaujímavé, že on prežil do súčasnosti, treba povedať. Mal množstvo zaujímavých vlastne osobností v tej histórii. Spomeniem napríklad Jana Radvanského, ktorý bol synom Juraja Radvanského. Tohto Juraja vlastne popravili na prešovských jatkách. A tomuto Jánovi Radvanskému venoval farár evanjelický z Radvane, Daniel syna Pius Horčička, aj latinskoslovenský slovník, aby používal slovenčinu a neodnárodňoval sa. Takže to už hovoríme o veľkej takej rodovej spríbuznenosti so slovenským národom a takým povedomím. Ďalej tu bol napríklad Anton Radvanský, ten je považovaný za jedného z najväčších maďarizátorov spolu s Belom Grünwaldom. Ale napríklad on písal básne po slovensky a posielal ich aj do Matice slovenskej. nechal pôsobiť v Radvani Andreja Sládkoviča a veľa ďalších vecí, ktoré vlastne Anton Radvanský aj na tú druhú stranu Slovensku vlastne nechal. Ale keby sa bol pridal na slovenskú stranu, tak nikdy nedosiahne barónsky titul. Ten rod nebude taký významný. V súčasnosti treba povedať, že ten rod ako jeden z mála zo slovenských patrí medzi najvýznamnejšie európske rody a jeho potomkovia žijú do súčasnosti. Jeden syn Dionýza, vlastne Krištof, ten žije v Bahrajne, pre poslucháčov taká zaujímavosť. A druhý syn, ten starší, vlastne Anton Radvanský, ten žije v Paríži, má ďalšieho syna a bol aj v roku 2017 na Radvanskom jarmoku priamo v Banskej Bystrici. Aj si s ním vlastne dopisujem. A je to taká pekná tradícia a má vzťah napríklad oni stále k Radvani a Banskej Bystrici. A jeho ocino, Dionýz Radvanský, keď zomrel v roku 1999, tak bol naďalej pochovaný vlastne na Evanjelickom cintoríne v Kráľovej pri hrobe Andreja Sládkoviča. Oni majú tiež hrobku Radvanský. A bol tu pochovaný aj tento Anton Radvanský z Paríža sa chce nechať pochovať vlastne v tejto rodinej hrobke v Radvani. Takže to je obrovská tradícia, lebo tí Radvanskí museli potom 1945 vlastne odísť po zmene režimu, stratili všetky majetky, ale napriek tomu sa ten vzťah udržal. Už samozrejme Anton Radvanský nevie po slovensky, ale začal sa učiť, keď tu bol, keď aj videl, že sa obnovuje ten ich kaštieľ rodový.
Práve ku kašteľu sa dostaneme už po pesničke, budeme sa rozprávať jednak o kašteli v Radvani a v Kráľovej. Vy nám vysvetlíte, či to je teda jeden a ten istý objekt.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Po hudobnej pauze sme späť, máte naladené BBFM rádio a počúvate reláciu Bystrická hodinka. Dnes sa rozprávame o Radvani a Kráľovej. Pán Vladimír Sklenka, historik, nám teraz ozrejmí kaštiele v Radvani a v Kráľovej.
V Radvani Kráľovej bolo viacej kaštieľov, ideme za radom. Ten hlavný, ktorý všetci poznajú, je ten dolný radvanský kaštieľ, ktorý sa teraz obnovuje. Potom bol horný radvanský kaštieľ, ktorý nazývame aj Barciovský, kde bola niekedy tá furmanská krčma. A ešte okrem toho bola na Polnej ulici Kúria Francíkovcov. Tá bola asanovaná, zrútená okolo roku 1985, keď stavali paneláky vlastne na Polnej ulici. To boli tri kaštiele, ktoré sa nachádzali v Radvani. A dva kaštiele máme doložené v Kráľovej, Tihanovský kaštiel, kde je prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea. A potom ešte hneď o 100 metrov smerom na obchodný dom stál teda kaštiel Mateja Korvína, nazývaný Sový kaštiel, ktorý bol stredovekého pôvodu. On inak bol poškodený po druhej svetovej vojne, takže kvôli tomu ho asanovali.
Kto obýval tieto kaštiele? Kto v nich býval?
Oni majú zaujímavú takú históriu. Boli to šlachtici, hej, keď Tihanovský, tak tam bola rodina Tihanovcov. Samozrejme, oni keď sa vydávali, ženili, tak sa menili tie priezviská, ale v zásade sa to držalo v rodovej línii alebo sa predávali. Radvanskou kaštieľou vždy bývali tí radvanskí. No a napríklad ten Sový kaštieľ za to, že bol Kráľovej, tam bývali tie šlachtici, ale bola tam napríklad aj fabrika na výrobu zbraní, dokonca kasárne tam boli v 19. storočí.
BBFM.
Po hudobnej pauze sme späť a budeme hovoriť o niečom, čo veľmi ľudia majú radi, ale menilo to lokality. Ideme teda sa baviť o Radvanskom jarmoku. Radvanský jarmok, pretože jeho pôvod a lokalita pôvodná bola v Radvani. Ako to bolo, pán Sklenka?
Áno, pôvodná lokalita bola v Radvani a taká oficiálna história toho Radvanského jarmoku sa začala písať v roku 1655. Keď Leopold II. Habsburský, keď sa stal uhorským kráľom, tak udelil vlastne právo konania šlachtickému rodu Radvanských a teda tomu mestečku Radvaň konanie týchto jarmokov. Keď povieme Radvanský jarmok, tu je tiež také, my ho stotožníme s týmto jediným jarmokom, ktorý sa konal 8. septembra a trval 3 dní na sviatok narodenia Panny Márie, ale v skutočnosti dostali vtedy 4 jarmoky, boli Radvanské. Len tento vlastne dospel k tomu, že sa stal takým najvýznamnejším a najživotaschopnejším, dokonca až tak, že v roku 1695 vypukol spor medzi Slobodným kráľovským Banským mestom Banská Bystrica a Radvaňou o konanie tohto jarmoku, lebo Banská Bystrica priamo chcela konať tento jarmok a nemohli byť dva jarmoky v ten istý čas vedľa seba. Takže tam vypukol spor, Radvaň si uhájil to právo konania toho Radvanského jarmoku, ale ako išiel čas, Radvaň sa stala súčasťou Banskej Bystrice v roku 1966, ako som spomenul, a Radvanský jarmok sa stal aj vlastne dedičstvom mesta Banská Bystrica. Radvanský jarmok vždy sa konal v Radvani a aj na Hradskej dolnej Radvani prielohu v týchto častiach vlastne bol rozložený ten Radvanský jarmok, ale aj na ich Hrači, čo už bola časť Banskej Bystrice. Potom roku 1966 vlastne došlo k tomu, že sa malo budovať sídlisko a ako náhle došlo k asanácii Radvane, bolo treba premiestniť, kde sa bude konať ten jarmok, tak sa presunul vlastne na tú cestu z Banskej Bystrice do Zvolena, chvíľu bol na I-66, dlhšiu dobu bol aj pri štadióne Šťavničky vlastne sa konával. ale tam, kde je parkovisko, tam sa konal a boli aj modné prehliadky, napríklad tej športovej hale sa konali zároveň. Takže vlastne, a už potom Bystričania si pamätajú, ako ten Radvanský jarmok menil to miesto. V súčasnosti sa mu našlo krásne miesto na námestí Banskej Bystrice. V roku 2011 bol oficiálne zapísaný do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V roku 2017 dokonca vydala aj Slovenská pošta unikátnu známku v tvare medovníka, vlastne o tomto jarmoku. Ten jarmok sa stal aj takým synonymom a mnohí si myslia, že za to je významný, že je najstarší, nie je najstarší. Ale toto bol jarmok, slovenský jarmok. V tom Uhorskom kráľovstve vlastne toto je jednoznačne najvýznamnejší slovenský jarmok a patril medzi najväčšie tie jarmoky v Uhorsku a preto je významný a že si udržal túto tradíciu. On to krásne opísal aj Zekenter Laskomerský vo svojich tých príspevkoch. Takže je to taká kultúrne dedičstvo slovenského národa, ten jarmok sa dá povedať. On to opísal tak, keď niekedy Slováci nechodili do zahraničia, ako teraz chodíme, keď niekto prišiel do Viedne alebo Budína či Pešti, tak povedal, tu je ľudí ako na Radvanskom jarmoku.
Naše Bystrické.
Po hudobnej pauze sme späť. Máte naladenú Bystrickú hodinku. Mojím hosťom je historik pán Vladimír Sklenka. Jedna veľká osobnosť, velikán, čo sa týka najmä literatúry a svojich diel, je Andrej Sládkovič. Je rodákom z Radvane?
Nie je rodákom z Radvane, ale jeho genealógia, teda rodokmen siaha do Radvane. On sa ako keby vrátil do tej Radvane. Naspäť on je rodákom z Krupiny. Narodil sa v roku 1820. Dokonca ani to jeho priezvisko Sládkovič nie je jeho. On má oficiálne priezvisko Andrej Braxatoris. Len on si vlastne toto latinské priezvisko poslovenčil a začal používať Sládkovič. Takže s ním sa stotožnilo to Andrej Sládkovič.
Ako teda súvisí s Radvaňou?
On keď sa narodil v Krupine, prešiel Štiavnicu, bol potom v Hájnikoch, stal sa farárom na Hrochoti, ale samozrejme, keďže mal veľa detí a šťastné manželstvo, tak potreboval lepšie miesto toho evanjelického farára. Radvan bola mestečko, tak sa uchádzal o post evanjelického farára v Radvani, čo sa mu aj podarilo a od roku 1856 až do svojej smrti v roku 1872 vlastne pôsobil v Radvani tento Andrej Sládkovič.
Kde je pochovaný a kde má svoj pomník?
Svoju sochu má pred evanjelickým kostolom v Radvani. Tam sa nachádza jeho socha, tu postavili v roku 1940 a pochovaný je na evanjelickom cintoríne, nie v Radvani, ale v Královej. Vlastne tam sa nachádza jeho hrob.
Andrej Sládkovič je zaujímavá osobnosť a vy poznáte o Andrejovi Sládkovičovi aj jednu zaujímavú príhodu, tak nám ju prezrate.
Ak môžem, poviem dve, lebo všetci poznáme jeho diela, je významné, ale aká on bol vlastne osobnosť. V roku 1849, keď bol farárom na Hrochoti, sa stalo to v júni, že maďarskí hodmedí ho išli obesiť. Našťastie veľkým nátlakom sa podarilo, že ho neobesili a on to prežil. Nestal sa takým proti Maďarom takým zaujatým a prišiel čas a v septembri, už na jeseň, keď prišli slovenskí dobrovoľníci a rakúska armáda, tak toho kapitána mali obesiť, ktorý ho chcel dať obesiť a potom jeho dcera išla prosiť Andreja Sládkoviča, že aby sa prihovoril a Andrej Sládkovič zariadil to, že tento kapitán nebol obesený. A druhá príroda, ktorá krásne vystihuje aj rod Radvanský, aj Andreja Sládkoviča je, že raz mal rozhovor Andrej Sládkovič s manželkou Antona Radvanského Máriou Podmanickou. Andrej Sládkovič s baronkou Radvanskou rodinou Podmanickou, ktorú si vysoko vážil a i ona ho v úcte mala. Radvanská mu žartovne prehodila. Ale ja neviem, pán farár, ako oni len môžu tak veľkým pán slávom byť. Sládkovič, ach, veď som ja ešte nie taký veľký pán Slav. Radvanská, akože by neboli, ba sú vraj ten najväčší a ani slovenského mena nemajú. A on jej na to, to už by som bol taký pán Slav veľký, keby som sa volal Podmanický alebo Radvanský. Takéto krásne slovenské priezviská mal.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Posledná časť, ktorá sa týka rozhovoru práve v tejto Bystrickej hodinke a Radvani a Kráľovej, je samotné sídlisko. Ideme teda na súčasnosť. Mojím hosťom je historik Vladimír Sklenka, tak nám prezrate, ako to môžeme dnes vnímať, kde je sídlisko Radvaň Kráľová.
Ono sa nazývalo pôvodne aj sídlisko Juh, malo pomenovanie, lebo bolo akože na južnú časť. Malo byť prepojené s Fončordom. Mnohí sa ma pýtajú, že námestie Ľudovita Štúra, prečo je v takom stave. V skutočnosti námestie Ľudovita Štúra bol projektované ako námestie pre Fončordu, aj pre Radvan Kráľov. Vlastne to malo byť hlavné námestie, ktoré malo byť napojené aj na historickú časť mesta Banská Bystrica. No a Radvan Kráľova sa začala stavať neskôr ako Fončorda. Tá sa začala stavať až po asanácii vlastne v 70. rokoch. Radvan, keď sa začala historická Radvan asanovať. A vtedy sa začali stavať už postupne prvé paneláky a staval sa ešte v 80. rokoch. Zaujímavosti od toho je málo kto si uvedomí, že čo to prinieslo tým Radvančanom, pretože sídliska Fončorda či Rudlová a Sásová tie boli postavené na voľnej ploche. Tam sa neasanovali historické vlastne tieto časti žiadne. V Radvani ľudia boli presídlení, museli sa ísť ubytovať do panelákov z tých domov historických. Takže vlastne tam Radvaň má aj takýto základ, keď bola stavaná. A druhá vec je, že koľko hodnot bolo zničených, keď si spomenieme vlastne všetky tie historické budovy, ulice, vlastne tie remeselnícke domčeky boli zničené. Ostalo vlastne len kostol na Hvorke, tento Radvanský kaštieľ, Barciovský kaštieľ ostal zachránený, Evanjelický kostol a aj Tihaniovský kaštieľ ostali zachránené. Čo sa týka napríklad Tihaniovského kaštieľa, ten sa zhodou okolností zachránil, pretože keď toho navštíví, ak si všimne, že v akej je priehlbine, to je z toho dôvodu, že pôvodne mal byť zbúraný a jeho súd mal vlastne zaplniť tú priehlbinu. Len potom sa na nátlak vlastne vzdelaných ľudí došlo k tomu, že ten kaštieľ bol zachránený a slúži vlastne nám Bystričanom do súčasnosti.
Mojím hosťom bol historik Vladimír Sklenka. Ďakujem pekne za zaujímavé informácie opäť raz, ktoré ste nám súkali z rukáva v Bystrickej hodinke. Pekný večer ešte prajem.
Pekný večer a ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť v premiére v nedeľu po 18. pri počúvaní relácie Bystrická hodinka. Dovtedy sa majte pekne, do počutia.
Najaktuálnejšie správy z Banskej Bystrice, k tomu najrýchlejší dopravný servis z regiónu, bystrický šport či počasie, to je vaše BBFM rádio.